Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Ви слухаєте фрагменти розвагу, інтерв'ю, коментарів Василя Бикова, які прогучали на хвалях Радіо Свобода у різні гади. Сьогодні фрагменти книги «Успомінав «Довгая дорога додому» у авторським виконанні.
Як завжди, новий намір співні би, між іншим, у будьонності і справах, які мали мало відносину до літератури. У підсвідомість, однак, йшла своя праця, покуль невиразна, неокрестена, яка, однак, обіцяла коли-небудь окреститься, часом нечекано. Под осінь ми з Іриною поїхали у Пицунду на відпочинок. Туди, звичайно, їздили шмат які письменники. У мене обострилася астма, тому морський клімат Ялти, куди я пару разів їздив раніше, стався нездатний. У Пицунді ж, казали, є реліктовий хвойний гай, дуже сприяльний для льогочників. На початку той дом творчості мене розчарував. Велізний жилий корпус, гармідери велізний на сотні місць у столовці. Ну і люди, серед яких добре, коли знайдеться 2-3 знайомих. Але на гэты раз трохи знайшлося і сярод їхніх шматліких милий Володя Краткевич з жонкой Валі. Цікаво було довідатися, між іншим, що Валі певним чином моя землячка. Її батько походив з Вочкович, що були через лух від нашої вёски, і дівоче прозвище є Вачкович. Хоча вона народилася не там і, звісно, мало що там ведала. У домах творчості, яких було багато по Союзу, тою порой саме раз було знайомиться, товаришувати, випивати, працювати на врації, особливо, коли збиралася компанія. Тут особливої компанії не було, апроч хіба з принчана з сином, де Олеся Савіцька. Але вони болі працювали, ми їх не надто турбували. Надвор'я увогулі було добре, море спокійне. Однойчі Володя сказав, що треба розстаратися горілки, бо він завтра раніцею іде з рибаками у море. Гэта добра ісці ў мора, але дзе ўзяць гарэлкі, якой не было ў продажы? Заставалася брысці ў пасёлак да чотак абхазак. Адправіліся ў чатырох, мы з Володзем і жонкі. Володзя туды ішоў не ў першыню і ведаў шлях. Здалеку яшчэ на месцы самадзейнага базарчыку згледзеў вярблюдзі цынэлю. Ну, калі тут нэлі, дык недзе і яе гаспадыня, чотка Марія. Ужо ў яе разжывёмся, парадваўся Володзя. Так і атрымалася, без великих проблемов. Правда, злосная верблюдиця пара разов плюнула на жанчину, яких чомусь не любила. Яє господаря Марія достала з-под полы дві бутельки з мутноватою ваткостю. Узрадуваные ми скерували додому. День, які колеги на веранді спробували нас розколоть, але Короткевич тримався твердо і лег спать тверози. На світанні он зник, сказав Валі, що над вечорком вернеться. Але не вернувся до ночі, не було його і на завтра вранку. Ми почали тривожитися. Некоторі супокоювали. Мовляв, з двох бутилек нічого не здариться. Але до двох можна було додати ще кольки. Зрешті так воно і сталося. Володя вернувся на третій день, мокрий, зменшений, але веселий. І навіть з некоторими трофеями, якими він одарив жанчинов, маленькими морськими коньками. А риба, спиталися ми, «Риба плаває по дну, не спимаєш ні одну», – був рифмований відказ. Я досюль не упевнений, що Володя ходив у море, а не ще куди. Але кольки дзён ён би жив тим походом, красамовно розповідав про буру, у яку трапив коля мису Карадагу, коли їхній баркас ледве не викинуло на скали. Але рулявий, звісно, що був Короткевич, спритно переклав руль і тим врятував утлою посудину. Жанчини войкали від спалоху, а раптом би потонув. Такого не могло здаритися, відказував Володя, бо я автор нескінченого твору, над яким опікуються боги. Я слухав його красомовний оповід і пропомінав другий випадок у Менську, коли одночі споткав Короткевича з перев'язаною і підвішеною на перев'язі рукою. Розумієш, старий, сказав він тоді, яка є со мною здарилася історія. Учора йду по гетій вулиці і бачу, два бовджіли б'ють дівчину, пригожую дівчину. Ну як не було з моїм шляхотним вихованням такое стрівать? Я кинувся у бойку і розкидав її бищенюков. Правда, і мені перепало, зламали руку, але чорт з йой зростеться. Зато я урятував дівчину, пригожую дівчину. Тоді я подивився і вірив, і ні. А після вже випадком дізнався, що учора п'януватий Короткевич упав з лісвиці у під'їзді і зламав руку. Той, де інший випадок, коли б він здарився з ким іншим, мог би обурити. Короткевич же не обурав. Мабуть, ще справа тим, як тоє подать і кому випадок належить. Короткевичу усе належало дуже органічно, можна було тільки сміятися. Після тієї рибалки Володя кілька днів не показувався у столовій. Валя казала, що пише. І справді писав. Спішався скончити свій пригодницький роман «Чорний замок Ольшанський», присвячений жонці. А як появився, знову узникло питання, де взяти чачі. Той самодійний базарчик у посілку міліція прикрила. На утоптаній пляцовці при опустілих лавках тупала одна злая верблюжиця Неля. Треба було виправлятися куди ще. Ми зробили таку вандровку у сусідню, хоча і не близьку вёску. По дорозі Володя був тверозий і зморочний, говорив про оприклая літературу. Розповідав, як недавно ще видавництво «Мистецька література» рихтували до друку ягоний роман «Колоси під серпом твоїм». Як сябри субутильники не хотіли чи не могли помогти. І він один на один змагався з колишнім знакомитим видавецьким босом Матузовим. І все ж він перемог, роман вийшов. А де тепер Матузов? Пропав, згинув, помер, і ніхто його не припомнить. А роман застанеться у літературі, як застався у історії ягоний герой Великий Каліновський. Бо роман від Бога, а редактор – порадження д'ябла. Короткевич шмат у чим сутішав мене у моїх давніх і теперішніх клопотах і казав, що наша література буде жити у народі, покуль буде жити народ. Але народ може і не жити, коли того не захоче, аби спохопившися, додавав він. Я не перечу. У моїй подкорці уже кілька часу формувався сюжет нового твору. Про скільки днів, сидячи у затишній лоджії нашого корпусу, написав першу фразу «Корова скубала траву». Мабуть, правда, що вже на генетичному зровні жінчина мацніша за мужчину і далі у процесі нелегкого існування найменш піддається уздіянню осіроддя, заховує свою самість. Особливо тоє проявляється у конфліктні моменти, коли треба оборонити себе, сім'ю, дітей, а то і мужа. Мужчина не має такої певності, бо дуже шмат могутних околічностей впливають на його улади, партії, войска, де зим тільки й робить, що ламають, становить на колені. Мусить, усе тоє і сформувало сучасний, не надто заздросний архетип білоруського мужика у житті і літературі, бідної, рахманої, боязливої істоти. Того, про кого кажу прислов'я, красти боїться, працювати лянується, просить соромиться. Тоє ми спрес назирали після війни, коли одважні тягом 4 років партизани у мирний час стратили усю свою одвагу і дають помикати собою кожному, хто того захоче, у тим ліку і з жіночого боку, який, однак, вже мало у війну згубив, а може, ще і набив розуму і рішучості. Некоторі питаються, чому у війну білоруські партизани опинулися гидкими храбрими, откуль вони набралися тієї храбрості у обезбоженій колгасній напівголодній країні. А все оттуль же, з 30-х годів, у виніку совєтської дресіровки, голодом, винищенням і страхом. Коли селянству уже мало що засталося гублять, хіба життя як опошню власність. Але і життя шмат кому було не шкода, такою я настала нестерпною. У той ситуації і полягає психологічна криниця шмат яких учинків, у тим ліку і тих, які я тепер називають подвигами. Ми говорили про те, що нельга нікого заганяти у кут. Ні сябри, ні ворога. Білоруське селянство 30-х годів, позбавлене землі і волі, по сутності, опинулося у куті. От голодної смерті його урятували городи, 40 соток дідовської землі, які кормили. Після німці загнали його ще глибей. Що було робити селянам? Що робить собака чи вовк, коли його прищемлять у загороді? Кидається на людей. Білоруси кинулися на німців. За чаю во і витоки партизанки. Коли б німці були розумніші, дали білорусам землю і вернули у власність, дикі білоруси, мабуть, поводили б себе інакше. Принамсі, як літовці, латиші чи естонці, як українці нарешті. Пахали б землю, годували дітей і плюнули на бандитську партизанку. Тое, що побач нищили євреїв, їх не надто турбувало, аби самих не чапали. Але ж зачапили і самих, почали паліть, нищить. У тим німцям дуже помогла партизанка, дала підставу. І запилали хати. Тут Гітлер зі Сталіном були у одним хаврусі. Хаврусі винищення. Тое, що не добрав Сталін у 30-ті годи, доконав Гітлер на початку 40-х. Білорусь лежала у руїнах. А затим почалася епопея відновлення. Нельга нікого заганяти у кут, собі дорожей обидеться. А героїні моєї нової оповісті Степаніда опинулася менавіта загнаний у кут. Степаніда в'язкова чітка, не хотіла губляти життя і чіплялася за нейкі прояви волі. Десь пізніло чіплялася, у тим є чоловіча трагедія. Але коли було не спізніло? У Степаніди наогул не було свого часу. Яна, як і все навокол, випали з ходи часу, опинулися на межі небуття. Некілька год чи тиднів того балансування, і все загинуло, каб не одродиться. Володимир Короткевич був незгодний з моїм фатальним поглядом, і він хотів сподіватися. Як мог, він так само чіплявся за життя, за надію. Де не учапився, бо так само опинувся чоловіком без часу, що зарано чи запозніно народився, не у пару зробився письменником, не сучасним. Не сучасний чоловік жити довго не може, повинен померти. Але тоє буде ще не зараз. Я ще Володя ходив на море у поселок Пачачу. Я ж кілька тижнів сидів у лоджі і писав на легким і хістким дюралевом столику. Володя казав, що він ненавидить такі столики, хоч у покої, хоч у кав'ярні, що це винаходство д'ябла. На їм нічого людського створити немагчимо. Йому для ягоних твору потрібен був старий, моцний дубовий стол, а так само стос доброї папери і свіжа відпрасована сорочка. Тоді появлялося натхнення, якое одно і гарантувало поспіх. Одночі він знов пропав на непевний час, а як появився, ми його не познали. Був ніби не тутейший, з тьмяним позірком, змученим тваром. На змірканні почав скардитися, що у низі, у кустов'ї, сядить цмок, пільнує за їм. Каже, іди покажу. Я йшов, у їх звали кутній номер, і Володя показує униз. Во-во, виглядує, не сховався. Ну, чекай, я тебе підпільную. Не пільнуй, Володя, казав я з жалем, кладіся спати. Ні, спати я не буду, я буду пільнувати його. Валя плакала, тоє було дуже кепське. Наприкінці нашого терміну поїхали з екскурсії у Сухум, де Володя першим чином потягнув усіх у малповник. Тут він був живий і веселий, повний самого дитячого захоплення, коли озирав усіх тих малих і великих істот, що сиділи, лазили, скакали з сука на сук. Здається, зовсім не реагуючи на цікавих навідувальників. Володя знайшов дуже симпатичну малпочку, яка, зустрівши його позірк, сміло скокнула до його і притягнула долоньку з тонкими чорними пальчиками. «Глядіть, який чуд», – казав Володя, – «я наш ліпший з людей, кольки добрині і відданості». І він клав її у долоньку мандарин, і вона з радісним віском узлітала високо на дерево. А у кав'ярні на проспекті під пальмами було тільки кисле і студене віно, від якого Володя гребливо борчився і пів.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Биков на свободі.
Над вечорком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу. Тоє сталося звичаєм і потребою душі.
Гэтыя словы Васіля Быкова слухача, але класік беларускай літаратуры быў і актыўным аўтарам нашага радыё. Інтэрв'ю, каментары, дыскусіі з удзелам пісьменніка склалі кнігу «Быкаў на свабодзе», якая двума выданнямі выйшла ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. 19 чэрвеня – дзень народзіна Васіля Быкова, а 22 чэрвеня ў гэтым годзе 15 гадоў, як яго няма сярод жывых. У гэтыя чэрвеньскія дні ў эфіры «Свабоды» выбраныя фрагменты з кнігі «Доўгая дарога дадому», якую Васіль Быков начытаў у празскай студыі, а таксама з інтэрв'ю, якія прагучалі ў розныя гады. Голас Васіля Быкова застаецца з намі. Сёння фрагменты кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім выкананні. Запіс зроблены ў чэрвені 2002 году.
Караткевіч і Валя з'ехалі з Пічунды раней за нас, скончыўся тэрмін пуцёўкі. Мы праводзілі іх да аўтобуса, выпіць на развітанне не было чаго. Надта ж былі ўзрадваныя, калі праз кароткі час атрымалі з Менску тэлеграфны перавод на добрую суму і невялічкую цяжкаватую пасылачку. Памятаю, ішлі з пошты і дуже цікавілі, што гэта прыслаў Володя. Падобна цагліну ці што? Аж не цагліну, бутэльку молдавскага каньяку, які ў Беларусі яшчэ можна было дастаць. Ну, боская душа, мілый Володя. Пасля ўжо ў Менску Валю паклалі бараўляны, і я вазіў да яе Володю на адведкі. Сам заставаўшы ў машыне, а ён ішоў у корпус. Вертаўся адтуль вельмі і вельмі засмучаны, у поты і выціраў вочы. Ён кахаў жонку. А як памерла, здаецца, не плакаў. Памятаю, пасля паховін раіўся, як яму жыць. Хацеў знайсці кабету, каб без дзяцей, якіх яму звалі не даў Бог, і каб без вялікай радні. Мяне неяк уразілі тыя яго клопаты, бо яму самому жыць заставалася дуже няшмат. Незадоўга да смерці ён неяк дужа ўважліва ставіўся да тых, каго паважаў, з кім сябраваў. Тады часта тэлефанаваў мне, і калі мяне не было дома, падоўгу размаўляў з жонкай Ірынай. Здароўе яго пагаршалася, да ён не дужа прыслугоўваўся да здароўя. Вядома, хвораму не надта пісалася, і ён ішоў да сяброў. Бы ў прадчуванні хуткага канца рваўся на прыроду, з якой наканавана было канчаткова зліцца, і апошняя паездка на любімую Прыпяць і згубіла яго. Ягоную смерць аплаквала ўся Беларусь, якая доўга будзе шанаваць яго слаўнае імя. Такія, як Караткевіч, часта не нараджаюцца. Дапісваў знак бяды ў Менску на танкавай усю восень і пачатак зімы. Не сказаць, каб яна давалася мне цяжка, матэрыял быў знаёмы, некую частку перажыты самім. Асабліва той, што меў адносіны да 30-х гадоў. Уражлівая дзіцячая памяць захавала шмат якія адзнакі побыту і драмаў таго незвычайнага часу. Што ж да вайны, дык тут таксама мог што-нішто сабе ўявіць, хоць сам на акупаванай тэрыторыі не жыў. Трэба сказаць дзякаваць Богу, што таго не давялося, пазбег не толькі небяспекі, але і пэўнага знаку ў біяграфіі. Людзям з тым знакам доўга давалі аб ім не забыцца. Пісаў паслядоўна, апроч хіба ўстаўнога сюжэтнага кавалку, які стаўся нібы ядром у арэху, той уставіў пасля. Тое ядро было важнае для тэмы, бо якраз і несла ў сябе галоўны ідэйны знак, знак нацыянальнай бяды. Так бы мовіць, мала было калектывізацыі, дык яшчэ і акупацыя. І ўсё тое наканавана было перажыць рэліктавым хутаранцам Сцепаніде з Петраком. Інстынктыўна Сцепаніда адчувала кірунак, з якога ўвесь час імкнецца на іх бяда, то быў мост. Дужа яна хацела яго панішчыць, каб канчаткова адасобіцца, ад'яднацца. Тое для беларускіх хутаранцаў было важней за ўсё. де менавіта того ніколи і ніде не вдавалося, незважаючи на весь драматизм спробу. Степанідзіна бомба була наканована для іншого. Акуратно передрукований екземпляр оповісті понес у полум'я, черговим редактором якого став тоді Кастусь Кіреєнка, чоловік з обмежованими здольностями, але з певними амбіціями. У мене з ним не було ніяких стосунків, і мати їх не надто хотілося, як зрешті і з усієї редакції гэтага часопісу. Понес рукопіс зранку, коли там нікого, апроч хіба коректору, ще не було, віддав для передачі головному. Про трохи часу потелефонував Кіреєнка, повідомив, що рукопіс отримав, буде читати Пташніков. Пташніков при випадковій зустрічі похвалив рукопіс. Чистий, без помарок, не те, що інше. На тим усе і скончилось. Я був удячний ободвом, бо то було видатним варіантом стосунків поміж двома антиподами, автором і видавцом. Лепшого і чекати було нельзя. Невзабаві знак був надрукований. Горш сталося у Москві, у часопіс «Дружба народів», куди я про певний час віддав власноручно зроблений переклад. На редагування терміново поклікали автора. Редактор Сергій Барузін виказав агульні претензії, але деталювати не став. Дуже спішався на нейкую нараду, відомо, що ЦК. Сказав, що остатнє доведе намісник Леонід Терекопян. Терекопян доводив не надто категорично, зато я подробязно і доказно. Ну, звісно, були перегиби, порушення, але колективізація була потрібна, бо роздроблена приватна власницька сільська господарка не здольна була і так далі. Що-ніщо довелося закреслити, опустити чи змінити на банальності. Але я вже відав, що коли на першому етапі редагування у чим-небудь заступиш, от тут усього три, от тут чотири місці, так у наступному тих місців буде вже 5, 8, затим і 10, 15, коли у головліці. Увогалі так воно у мене і отрималося. Каб кінчатково все почистити, з редакцією Менск був командірований в опитний літературний правщик, з яким ми чистили оповістю 4 роки. Мілося на увазі правка стилю, хоча до стилю справи було мені за все, чапляла політика. Притим політика минулого дня, навіть минулих 10 годів, яка у парта не хотіла зіходити з життя. А що, коли твор назвати романом, прийшла мені у голову недоречна думка, на яку мой правщик відказав просто. Тоді з ним прийдеться возитися удвоя болей, бо інший жанр. Такое було офіційне наукове визначення жанру, і я подумав, хай вона уже затається у жанрі оповісті. А у видавництві «Молода гвардія», де я її мілися видати особною книжкою, отрималося і ще горше. Уже добре вичищеною за попередньої публікації оповість раптом завернув головліт. Меркуючи по всім, секрет того полягав у тим, що головлітом став курірувати мой старий ворог Володимир Сєврук, який з кожним годом усе набував вагу у апараті ЦК. Відать, з його подачі оповість трапила на стол до второго ліця в государстві, яким тоді став секретар ЦК і член політбюро Єгор Лігачов. Як відомо, нова метла завжди метя чиста, у даному випадку разом з сільською господаркою підмітала ще і літературу. У видавництві усчався скандал. Загадчицю відділу Зою Яхантову накерували у Менск уламувати автора. Добре, ця жінчина приїхала до мене і розповіла про свою проблему. Увогалі треба було не шмат сняти от здесь, здесь і здесь, а також, якщо можна, отсюди до сюди і так далі. Я щиро хотів допомогти увогалі славній жінчині, якої до того ж хутко на пенсію, бо відомо, що кожен редактор – той же сапер. Одночі помилився, і все пропало. Я кресли викидав, але логіка твору протестувала, доводилося відновляти, ми спрачалися. Врешті-решт витратили надто конфліктну сцену розкулачування, і ще нечто. Цензори, звісно, видатно відчували, де був знак біди, і дуже вмкнулися, каб того не стямив читач. Каб усе сховати у строго засекречених фондах, викреслювши з літератури. Але не в їх моці було перекреслити життя, Бо, як казали античні греки, навіть боги не можуть переначити былое. Былое вище за життя, і воно вже не подуладно нікому. Большевики, однак, дуже мкнулися подначаліть собі минулое. Тое саме у ще більш драматичній формі проявилося, як Михась Пташук зняв поводля повісті одноіменний фільм. Сперша бицем усе йшло добре, амаль приймально, наколькі тоді мог бути приймальний совєтський фільм. Пташук ніяк умудрився здати його без великих стратів. Картину відправили у Київ на кінофабрику робити копії для прокату. Здивочна група була розпущена, а фінансування спинене. І тоді Пташука терміново викликає загадчика відділу культури ЦК КПБ Іван Іванович Антонович, а разом і автора повісті. Антонович доволі нервово починає доводити, що фільм треба терміново переробляти. Пташук упартиться, нема як і нема кому. Антонович амаль розпачі. Ви розумієте, то указання второго лица в государстві. А я не могу і не буду, каже Пташук. Тоді вам не працювати на кіностудії. Ну що ж, маю права, буду, пойду баранку крутити. Довго Антонович уламував Пташука, апелював до автора, але треба віддати належне, гэтий режисер стояв би скала. Тим часом у Москві наспіли нові події. Второе лицо в государстві перестало їм бути. Антонович з'їхав з Білорусі на підвищення, стало не до картини Пташука і Быкова. На горизонті замаячила велика для КПСС погроза у особах Горбачова і Єльцина. Певно, що з'явлення на краєвіді одного, а затим і другого, так само, як і розумного Олександра Яковлева, почало зм'якчати культурний клімат в Україні. Змінилися і відносини до недавніх дисидентів. Я не був дисидентом у докладному значенні цього слова, але так само відчув, що нещо міняється. Найперш Союз письменнику Білорусі вилучив знак біди на Ленінську премію. Тому найбільш посадєнічала приватна ініціатива Ніла Гілєвича, який недавно став першим секретаром Союзу, після шматгодового секретарства Івана Шемякіна. Раніше такого кшталту вилучення було немагчиме, бо Іван Петрович, набивши тиждень орденів за літературу, не мог ще домогтися собі Ленінської премії. Таким чином Быкова вилучили якби у обиход законної черги. Москва не осперечувала, мабуть, меркувала, хай для приліку унімали спісі номінанту побудзе і один білорус. Де раптом на тайному голосуванні у комітеті по преміях большиню голосов якраз набрав ён. Як після розповіли, той вынік схилив на мой бок видатний і поважаний російський композитор Свиридов, який сказав прикладно гэтак: «Я люблю російську культуру і російську літературу, але ще більш істину. А в даному випадку істина у тим, що оповість «Знак біди» є ліпшою серед інших». То я усе і вирішила. Лауреатом став Быков.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Ви слухаєте фрагменти розваги, інтерв'ю, коментарів Василя Быкова, які прогучали на хвалях Радіо Свобода у різні години.